voice of America.
ኢትዮጵያውያን አብዝኾነ ይሁን ክፍልተ ሀገር ተዘዋዊሮም ናይ ምስራሕ መስሎም ኣብ ሕቶ ኸኣትዮብሉን ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ተሓሳሲቦም። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዋና ከተማ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኣሶሳ ምስ ህዝቢ ኣብ ዝተዘራረብሉ እዋን እዮም ነዚ ዝገለጹ። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኸልና ጸብጻብ ኣሎ። ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ኣብዚ ተፈላለያ ክልላት ምስ ህዝቢ ዝዘራረቡ ዘለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ምስ ተወከልቲ ነበርቲ ከተማ ኣሶሳ ተዘራሪቦም ኣለዉ። ዜጋታት ኣብ ዝተፈላለዩ ክልላት ተዘዋዊሮም ናይ ምስርሖም መሰል ብዝምልከት ንዝቐረበ ሕቶ ዝመለሱ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኢትዮጵያውያን ኣሽንኳይዶ ኣብ ሃገሮም ኣብ ካልኦት ሃገራት ዘለዎም መሰላት እውን ተዛሪቦም ኣለዉ።
እንደምታውቁት እዚ ጎረቤታችን ሱዳን 1 ሚሊዮን የሚጠጉ ኢትዮጵያውያን አሉ። ካርቱም ጨምሮ በጣም በርካታ ቦታ
ከም እትፈልጥዎ ኣብ ጎረቤትና ሱዳን ኣስታት 1 ሚሊዮን ኢትዮጵያውያን ኣለዉ። ፓስፖርትን ወረቐት መለለይ ማንነትን ዘይብሎም ህፃናትን ደቂ ኣንስትዮን ኣብ ካርቱምን ካልኦት ከባብታትን ይነብሩ። ኣሽንኳይዶ ህዝቢ ክልላት ቤንሻንጉል ጉሙዝ፣ ኣምሓራ ወይ ክልል ኦሮምያ፣ ሱዳን ንኢትዮጵያውያን ሃገሮም እዩ ኢላ ሓቒፋ ተንብሮም ኣላ። ዱባይን ጅቡቲን እውን ሓቒፎም የንብሩና ኣለዉ። ሰብ ምስ ሰብ ሓቢሩ ንኽነብር ናይታ ሃገር ዜጋ ምዃን ኣይሓትትን፣ ሰብ ምዃን ጥራሕ እኹል እዩ።
ኣዝዩ ሰፊሕ ሃፍቲ ዘለዋን ሰፋሕ ሃገርን ኢትዮጵያ ህዝባ ዝስደዱላ ክትኸውን የብላን እውን ኢሎም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር። ኣብ ዝተዘዋወርለን ኩለን ክልላት ተዘዋዊርካ ናይ ምስራሕን ንብረት ናይ ምጥራይን መሰል ክሕተት ጸኒሕ ኣሎ። ካብ 9 ክልላት ዛጊድ ኣብ 6 ዝበጽሑ ክኾኑ ከለዉ ኣብ ዝቕጽሉ ናብተን ዝተረፋ 3 ክልላት ክበጽሑ ትፅቢት ይግበር። ሎማዓንቲ እውን ኣብ ጎረቤት ሃገር ሱዳን ዑደት የካይዱ ኣለዉ።